subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo khamiista oo bisha ogoost ee sanadka 2020 ay tahay 13 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. weliba efmiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan idaacadda saaka iyo caalamkana wadajir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigu ah sahre cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a tirada khasaarihii ka dhashay dagaalkii ka dhacay gobolka mudug iyo xaaladda oo saaka degan.
dagaalkaas waxa uu sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh oo kala gaaray dhinacyadii diristu ay dhex martay. waxaa dadka deegaanka iyo mas-uuliyiin xiriiro kala duwan aan la samaynay ay i xaqiijiyeen in dagaalka ay ku dhinteen in ka badan 15 ruux oo labadii dhinac ah iyo dhaawaca in ka badan 8 kale. waxaa sidoo kale jiray in dhalinyaro hab beeleed u abaabulan oo isu soo abaabulay oo ka kala tegay deegaanada hoostaga bacadweyne iyo deegaanadii ay dagaalku ka dhaceenba ay mar kale dagaalka la galeen maleeshiyaadkii al-shabaab.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlayso xuska maalinta dhallinyarada adduunka iyo saameynta shaqo la-aaneed ee haysata dhallinyarada soomaaliyeed.
waxaad sidoo kale maqli doontaan saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay dhaqaalaha ganacsatada yaryar ee soomaaliya.
qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir samakaab.
ogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka Mike Pompeo oo booqasho ku jooga dalka jamhuuriyadda Czech ayaa xalay sheegay in awoodda dhaqaale ee shiinaha ay ka halis badan tahay tii midowgay Soofiyeed intii uu socday dagaalkii qaboobaa ee dunida. Pompeo oo hadal ka jeedinaya aqalka sare ee jamhuuriyadda Czech ayaa yidhi maanta khatar ka weyn ma jirto midda uu wado xisbiga antiwadaaga shiinaha ee ku dhisan cagajuglaynta. shiinuhu waxa uu soo dhexgalay arrimaha dhaqaalaheenna, siyaasadeenna iyo bulshadeenna si uusan weligeed u soo dhexgelin midowgii Soofiyeed. xiriirka Maraykanka iyo Shiinaha ee sii xumaaday sanadkan ayaa ka dhashay arrimaha la xiriira sidii xukuumadda Beijing ay u maamushay xanuunka COVID-19 oo dalkaasi kasoo bilowday, xanibaadda dhinaca ammaanka ay kusoo rogtay dadka Hong Kong, iyo dhaqdhaqaaqa la xiriira muranka ka jira deegaanada koonfureed ee Shiinaha. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay arbacadii xalay inay codsadeen 76 milyan oo gargaar ah oo ay ugu talagaleen dalka Lubnaan kadib qarixii xooganaa ee toddobaadkii hore ka dhacay magaalada caasimadda Beyruut, kaasoo burburiyey isbitaallo iyo goobo bixiya adeegyada caafimaadka. dalka Lubnaan ayaa markii hore la daalaa dhacayay dhibaato dhaqaale iyo sare u kaca kiisaska xanuunka COVID-19 ka hor qarixii 4 bishan ka dhacay magaalada caasimadda ee Beyruut, kaasoo ay ku nafwaayeen 117 ruux ayna ku dhaawacmeen 6,000 oo qof. qaraxa ayaa sababay inay istaagto shaqadii ka socotay ilaa 3 isbitaal iyo inay yaraadaan awoodda bixinta adeegyada caafimaad iyo tirada sariiraha dhaawacyada la seexiyo ee 3 isbitaal oo kale oo dadweyne iyo kuwa gaarka loo leeyahay. w h o ayaa sheegtay in lacagta ay codsadeen ay doonayaan inay gacan uga geystaan baahiyaha adeega caafimaad ee ka jira goobaha caafimaadka. hay-adda w h o ayaa toddobaad kadib qarixii Beyruut ka dhacay tilmaantay inay ka walaacsan yihiin xaaladda caafimaad ee dadkii ku dhaawacmay qaraxa, kuwii eheladooda ku waayay, iyo dhibaatada dhinaca maskaxda ee ka dhalan karta. dhegaystayaal, warkii dunidana waa naga intaa. dunida ayaa maanta waxaa laga xusayaa maalinta dhallinyarada caalamka, iyadoo dhallinyarada soomaalidana ay haystaan caqabado ay ka mid yihiin shaqo la-aan. wariyaha v o a da Intisaar Saalax ayaa warbixin ay ku eegayso caqabadaha haysta dhallinyarada kasoo dirtay magaalada Nairobi.
waxaa maanta guud ahaan caalamka laga xusay maalinta dhallinyarada adduunka, iyadoo dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya aysan maanta u dabaaldegin xuska maalintan. haddaba qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya oo la hadlay idaacadda v o a ayaa waxa ay sheegeen in dhallinyarada soomaaliyeed ay haysato shaqo la-aan baahsan. أحمد عداوي ووكيل دلنيرادة الصوماليات مدوغة أفريكا وحاو شيغيا إن دلنيرادة الصوماليات يهيستو عقبا لحيرتا فدنك الشقادة سيدو خلانا دلنيرادة عن فرصدة بدن لو سينين إنه دور مغدكة قاعتا عندنك السياسة دا
رحمن رحيم مجعيب أحمد عداوي وحانا وكيل دلنيرادة الصوماليات وقابلسان مدوغة أفريكا أما أفريكان يونيون وحان مانتا عمالي أدري دمان دلنيرادة الصوماليات ميل والبو ودونك دعليس إيكو جوغان waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabadda xuska maalinta dhalinyarada adduunka oo sanadka 2019 agosto dhalinyarada waxay door muhiim ah ku leeyihiin dubriska dalka nabadeynta iyo horumarinta amniga dhalinyarada bulshada Soomaalida waxay qaataan boqolkiiba 20 ee dhalinyarada yihiin dhalinyarada Soomaalida waxay wajahaan caqabado fara badan ee dabaldegga maanta dhalinyarada dugga dabaldegga ee Soomaalida dhalinyarada waxa way dhibaatooyin badan ayaa soo wajahay ayna soo wajahayn haday noqoto inay helin waxbarasho tayaysan haday noqoto inay helin skills iyo xirfad fiican haday san helin shaqo awur fiican sidoo kale haday matritaan rasmi ah ay ku helin meelaha lagu jaangooyo siyaasadda dalka sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed waxa dhibaato badan ka haysta xagga sharciyeynta kuwa adiga tusaale ahaan joogo xerooyin qootiga iyo meel walba dhibaatooyin badan ayay wajahaan macaamiisteen identifies wax la yiraahdo oo sharciyeynta oo kala dhibaato badan socdaalka sidoo kale dhibaato badan ay raas Soomaaliyeed ka haysta marka dhibaatooyinka iyo caqabadaha la yiraahdo Soomaaliyeed wajahayaan waa aad mid aad u fara badan waaye wax la soo koobi kara ma ahan waxaan leeyahay in ku bogaadinaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay mid noqdaan garba isqabsadaan marxalad walba iyo wax walba la maro noloshaan waa laga gudbayaa rajo iyo maarada mustaqbal wanaagsan ayaan u rajaynayaa ayaga dhamaantooda
Jaamac Axmed Aadan isagu waa mid ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa xaafada Soomaalida ee Isliin wuxuu ka codsanayaa dawladda Soomaaliya in dhalinyarada loo sameeyo shaqo abuur
mahadsanid magacaygu waa Jaamac Aadan Axmed kana mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafada Isliin Nairobi Kenya madama dhalinyarada ay yihiin laf dhabarta bulshada waxaan la fudubartay dawladnimada waxaan dawladda Soomaaliya ugu baaqay in shaqo abuur iyo ganacsiyo iyo shaqaaleyn in loo sameeyo dhalinyarada aniga ogeynay caqabado far badan ay jiraan oo ay ka mid tahay shaqo la'aan baahsan mararka qaarkood oo sababaysa in uu dhalinyarada ah wiilka dhalinyarada Soomaaliyeed ah oo bilaaba arrimo aan fiicneyn ay ka mid tahay xajirnimada oo lagu hawaabinayo aan ognahay xarakooyinka Soomaaliya ka dagaalamay in ay inta badan dhalinyarada ku biiraan sababo la xiriira in fikirkooda la qaldaayo oo fikir xajirnimo ah lagu qaldaayo in shaqo la'aan oo abuuran maadaama wiilka dhalinyarada uusan shaqo haysanin uu baagamuunde iska yahay magaalada iyo xaafada iskaga wareegayo waxay sababaysaa khalqal marka dowladdeena Soomaaliyeed waxaan ka fasanaynaa in dhalinyarada Soomaaliyeed la garab qabto loo bilaabo shaqo abuur nolol u taageero inay noloshooda ay dhacsan karaan
intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
wala waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da waxaa saaka degan xaaladda deegaanka Shabeello ee gobolka Mudug oo shalay uu ka dhacay dagaal u dhaxeeyay maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo dadka deegaanka kaasi oo sababay dhimashada 15 kamida dhinacyadii dagaalamay galankii dambe ee shalay ayaa dhalinyaro hubaysan oo isu soo abaabulay qaab beeleed waxa ay markale weerar ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab ee weeraray deegaanka Shabeello waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in dagaalkaasi uu gaaray casar liiqi wariyaha VOA da ee gobolada dhexe Cabdi Waxid Macalin Isaaq ayaa hadaba u waramay Cabdul Qadir Maxamed Mursal oo ku sugan Washington
Cabdul Qadir samakaad aad baad u mahadsan tahay dagaalka waxa uu ka dhacay dhinaca Koonfur Bari ee gobolka Mudug deegaanka hoostaga deegaanka Dacadweyne ee gobolka Mudug deegaan lagu magacaabo Shabeello waxa dagaalkaasi uu u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib markii xilli safdhaxa ah ay weerar ku qaadeen shabaabku deegaankaasi oo ay lageynayeen dad xoolo dhaqata ah dagaalkaas waxa uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac badan oo kala gaaray dhinacyada diirtu ay dhaxmartay waxa dadka deegaanka iyo masuuliyiin xiriir kala duwan aan la sameeyay ay xaqiijiyeen in dagaalka ay ku dhinteen in ka badan 15 ruux oo labada dhinac ah iyo dhaawac in ka badan 8 kale waxaa sidoo kale jiray in dagaalkaasi kadib markii xaaladu ay degtay in dhalinyaro hab beeleed u abaabulan oo isu soo abaabulay oo ka kala tagay deegaanada hoostaga bacadweyne iyo deegaanadii ay dagaalku ka dhaceenba ay mar kale dagaalka la galeen maleeshiyaadkii al-shabaab waxaana dagaalka uu ka dhacay deegaanada hoostaga bacadweyne oo u dhaxeeya caad iyo bacadweyne dagaalka waxa uu gaaray asad liiqi waa la isku gabal dhacsaday waxaana uu ahaa dagaal aad u xoogan oo u dhaxeeya labada dhinac dagaalka waxa uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac bale oo kala gaaray dhinacyadii dirtay dadka deegaanka waxaa la soo wariyay in laba ruux ay dhinteen ku dhawaad 4 kalena ay dhaawacmeen inkastoo aan xaqiiq badan ama xuquuq badan laga heli karin dhinaca shabaabka haddana dadka deegaanka ku deegaanada hoostaga caad iyo Cabdi waxa ay ii xaqiijiyeen inay arkeen dhaawacyo iyo dhimasho dhinaca shabaabka ah xaaladuna waa ay degan tahay waxaa sa jira in dadka deegaanka ay isku aruursanayaan deegaanadii ay dagaalku ka dhaceen oo ay kula dagaalameen maleeshiyaadka al-shabaab ka tirsanaa
bal ka waran saameynta dagaalka uu ku yeeshay dadka deegaanka
deegaanada lagu dagaalamayo waxay ahaayeen deegaana miyi ah oo ay degan yihiin dad xoolo dhaqato ah dagaalkana waxa uu dhisayay dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka tirsanaa al-shabaab saameynta xoolo dhaqatada waxay ahayd marka aan la xiriiray in deegaanadii ay deganaayeen ay ka barakaceen isla markaana ay qabaan cabsi la xiriirtaa in deegaanada ay ku nool yihiin uu ka dhac dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka al-shabaab waxaa jira in dadka qaarkood ay ka soo barakaceen meelihii dagaaladu ay ka dhaceen deegaano u dhadhowa oo ay soo gaareen deegaanka shabeelow dadku waxa ay qabaan dareen walwal leh oo ay ka qabaan in mar kale dagaal uu ka dhaco deegaanka maadaama ay arkayaan dhalinyaradii deegaanka oo is aruursanaysa iyo shabaabkii oo ka agdhow deegaanadii lagu dagaalamay
Cabdi Waaxid dagaalkan u dhaxeeya dadka deegaanka iyo kooxda al-shabaab muxuu salka ku hayaa ama uu ka bilowday
waxaa jiray muran u dhaxeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka al-shabaab oo ku aadanaa in ay bixiyaan waxa loogu yeeray zako ama zakawaad xoolo ah marka muddaba dadka deegaanku waa ay ka geyajiidanaayeen waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in maleeshiyaadka shabaabku ay dadka deegaanka ka dalbadeen in ay wada isku xirta xaradheere iyo deegaanadaas ay marin u noqoto oo aan lala hadlin marka dadka deegaanku arrinka waa ay ka biya diideen dagaalkana sida ayuu ku bilowday markii ay awaamiirta shabaabku dadka deegaanka diideen ayaa shabaab duulaan uu ku qaaday deegaanka shabeelow
marka laga soo tago dhalinyarada qaabka beeleysan isu abaabulay dagaalka kula jira al-shabaab ma jiraan wax gacana oo ay ka helayaan ciidanka xoogga dalka ee gobolka ku sugan
sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta 12aad waxaa halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan 12aad oo ay weheliyaan guutada danab waxaa la ii xaqiijiyey in ciidankaasi ay gaareen deegaanadii lagu dagaalamay saraakiisha qaarkood oo aan la hadlay waxay xaqiijiyeen in sababaha ay halka u tageen inay tahay baritaarida ama kaabida dadka deegaanka ee dagaalka la galay maleeshiyaadka al-shabaab ee duulaanka kusoo qaaday deegaanka shabeelo abuqadirow ciidamadaasi sida la og yahayna waxa ay xarun ciidan ku leeyihiin deegaanka bacadweyne duladkiisa inkastoo mas-uuliyiinta maamulka dowlad goboleedka galmudug aysan weli wax cad ka soo saarin dagaalkii dadka deegaanku ay la galeen shabaab
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e da gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo uu warramayey cabdulqaadir maxamed mursal
marka laga yimaado dhibaatooyinka caafimaad ee uu soomaaliya u geystay xanuunka COVID-19 wuxuu sidoo kale saameyn adag ku yeeshay dhaqaalaha iyo ganacsiga taasoo sababtay in dad fara badan uu hoos u dhaco dakhligii soo geli jiray ganacsiyada yaryar ayaa hadda aad u liita waxayna dadka ka shaqeeya dareemayaan walaac lixaad leh oo ku aadan suuqxumada soo wajahday inuu ganacsiga uga burburo وريها VOA دا عبدعسيز برهو ايا واربحين او كو ايغيو حالة دا غنعصة تدا ير يركسو دري مقالة دا مقدشو
سامين تبان الحوغ لا ايو دقالها ايا غنعصيغا صومالي يكو ييشي لدقالن كحنون كوفيد سقالي يطبان سيقارا سيوا حاوسي تابتين دادك غنعصيغا دا يركسو سارا نرول مالميت كودا عبدالله بشير آدم شان يستوان كي سنة يغودن بيسي وحا وكشقين يتي مجره وكمارين ينلوش قويس كي سي والدين تي كورونا فايروس كهور وحا وهلي جريل عقا وناكسان وكوفلان لكن شان تي بلادو يغودن بيسي وحوين يسكبت لي قرشات كي مالين لها ها اسو قلي جري
كورونا تي ما نوها لاكت وغواليا بغول كيب طلبات نهرجم ilaa ta corona imaadeen waxa ay boolkiiba aadi sodon farbi u dhay kulay waqti aan maleena maanta corona ga jireen waa shaqo shaqeyn jiray aadi fartan ama konton meela sa shaqeyn jiray haddu haa waan shaqeeyaa aadi labaatan toban shan meelas aan shaqeeyaa
hoos u dhaca dhaqaale oo ay tabanayaan dad kale ganacsiyada yaryar ee Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalka ayaa marka laga yimaado kala xirxirnaashiyaha uu sababay corona virus haddana waxaa sabab u ah sida heykalka dhaqaale ee Soomaaliya uu u diyaarsan yahay sida uu qabo Cabdiraxmaan Cabdullaah Sugaal oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ee gobolka Geeska Afrika
saameynta dhaqaale ee shirkadaha yaryar ama ganacsiyada yaryar ka soo gaaray COVID-19ka waa saameyn مغلق ورد للدرامي سامين تحتنا وحيك إيمان كتا مركو ودن كتقال الدفع كي مادو أيا وحا بعيا دادكي برجيسين باور كودي أما أودي وحكو إيبسين جرين كو إيبسين كرين أيا هوسو لعايا مركي تا هوسو لعدا أودا سنا small and medium enterprises كي أما قنع سيري يريرا ايا سعود كبدا عدو دي ادي جدو دي هوسو العيان ووحبدا لغي قدنينين
السدح دا بيشان اغوستو اي سوماليا دبو فسح ريدو لما ديدي عالمي قاها وحانا دد بدن وقنع ستا اهي سادالين ايان ان ارين تاسي وحبدا اي كبدا شد قال عاجز كدلك كجرا اي تقنق اغلاعان تا قنع سيقا
قنع س مسي هاو دا فرنطو واو الو هاقا غاية سيدي هورين نقصون قدوا والغي يالا taasa rajayna insha Allah yaal ku waan ku taraa yaal yaalan leeyahay yaalkii haasi dadkaas ugu maray hooyo yaa baan jooga ba joogan dadkaas waan ku taraa haadan filin ni soo maray
inkastoo dhaqaale yahannada arrintan ay la qabaan ganacsatada haddana waxay aaminsan yihiin in isbeddelka dowladmadiyada la fasaxay ay soo kordhin karaan wax yar ilaa inta si guud caalamka oo uga baxayo xaaladda xirnaashiyaha uu ku jiro.
Runtii ma dhihi karno waa isla markiiba waa laga soo kaban karaa. Waa arrin ku xiran sida wadamada caalamka ay isku furfuraan. Maxaa yeelay haddii anagu aan kaliyan furno international flights kale laakiin dunida inteeda badan aanay furin. Haddii beelaha diyaaradaha international ka meel ka yimaadaan ay rabaan marka dunidu waa isku wada xiran. Marka wadamadii ay diyaaradii dadka isheekada ku shujeen oo dhan waa in ayaguna ay furaan si saameynta koronaha looga kabto ama saameyn walba oo dhaqaale darro caalamka ku keento global recession keeni karto.
Cabdiraxmaan Cabdullaah Sugaal ayaa waxa uu qabaa in Soomaaliya ay wax badan ka baran karayso culayskii dhaqaale ee uu soo kordhiyay COVID-19. taasi beddelkeedana looga baahan yahay in aqoon laga kororsado sida loogu diyaar garoobi karo xaaladda sida tan corona virus oo kala ah markay caalamka ku soo kororto.
Waddanka lagu sameeyo reform dhinaca economic structure-ka ama habdhiska dhaqaale waddanka in dib u urin lagu sameeyo. Tusaale ahaan waddankeena waa mid aad ugu tiirsan lacagaha dibadda laga soo diro isla markaasna sidii webigii oo kaleeto ama togi oo kale ayaa biyuhu markii waxay u roogmadaan dhanka iyo wadamada aanu badeecooyinka ka soo dhoofsana sida Dubai iyo China iyo India iyo wadamadaas ayay lacagaheen intoodii badan looga soo iibsadaa badeecooyinka loo baahan yahay. Marka waa xaqow dowladdu ama ganacsatada wadanka aan tala ahaan ama ugu baaqi lahaa in lacagaha faraha badan ee remittances ka si macno wadanka ugu sameeyo waa in biyo xireen loo sameeyaa. biyo xareenka la sameynayana waa in qutul daruuriga iyo dharka iyo dawooyinka iyo waxyaabaha inta badan ay dadku isticmaalaan wadanka loo soo dhoofiyo in warshadaha yaryar ee sameeyo in wadankii la keeno.
Wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in xanibaadda ay dunida gashay dalka uu kala kulmay culays weyn oo dhaqaale, waxaana ay qayb ahaan nolosha qoysaska Soomaaliyeed ay ku tiirsan tahay lacagaha lasoo mariyo xawaaladaha ee ka yimaada qurba joogta. Inkastoo sanadihii uu dambeeyey uu kobcayay dhaqaalaha wadanka Soomaaliya, haddana mar kale ayaa rajo wanaagsan laga qabaa inuu soo kabto marka xayiraadda COVID 19 ay soo dhammaato. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Goobaha muhiimka u ah bulshada ee dowladdu ay ogolaatay inay furnaadaan inta bandowga uu socdo waxaa ka mid ah maqaayadaha. Haddaba ganacsato Soomaaliyeed oo maqaayad ku leh magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa walaac waxay ka muujiyeen in ganacsigooda hoos u dhac uu ku imaan karo sababo la xiriira xayiraadda macaamiisha la saaray oo ku eg 5 kilomitir in aanan guryaha lasoo dhaafi karin. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada Melbourne ee Australia waxaa kasoo diray wariyaha V O A-da ee halkaasi Ibrahim Cumar Baafe.
Ganacsiyada la ogol yahay inay sii furnaadaan waxaa ka mid a maqaayadaha, sida midan oo uu leeyahay ganacsada Soomaaliyeed, haddana kama marna saameynta uu ku reebay COVID 19.
Saameynta uu nagu yeeshay coronavirus waa saameyn la dareemi karo oo gobolka ama Australia xanuunka ka dhacay dhibaato badan buu keenay, khaasatan magaalada Melbourne. Marka wuxuu nagu reebay waxyaabo badan oo ma garanaysaa businesska oo aan tabayno. Dowladda Australia waxay soo rogtay ama gobolkan Victoria waxay soo rogeen inaysan dadka aysan dhaafi karin 5 kilomitir. Marka kastamarka nagu wuxuu ka imaan jiray meelo fogfog oo magaalada Melbourne oo dhan ah, marka dhibaatay nagu keentay 5 kilomitir inaan la dhaafin, dhib badan bay nagu keentay. Marka maqaayadan waxaan oran karaa kastamarkii aan haysanay 80% ma hayno.
Cuntada waa qaadasho looma ogola in lagu dhex cuno maqaayadda, waxaana la ogol yahay qof 5 kilomitir meel u jirta maqaaxidda inuu cunto usoo doonan karo, halka awal looga iman jiray meelo fogfog. Arrintaasna waxaa ugu wacan iyadoo isu socodka dadka la xadiday oo lagu koobay ilaa 5 kilomitir inuusan qof walba u dhaafin halka uu kaga degan yahay magaalada Melbourne.
State 3 hore waan dhahnay sidan, laakiin state 4 kan hadda aan ku jiraayi dhib badan buu keenay, waayo dhaqdhaqaaqii dadkoo dhan buuxan xadiday wuxuu ka dhigay 5 kilomitir. Marka 5 kilomitir kasta marka nagani waxay ka imaan jireen meelo aad u fogfog oo Melbourne oo dhan ah 7 kilomitir ka badan bay ka imaan jireen maqaayadda, maqaayad caan ah weyn, maqaayadda cuntadeeda la jecel yahay. Waxaan kaloon samaynaa oon aan kaga nahay annagu hilibgeelkaan samaynaa oo hilibgeel macaan oo aad u jilicsan baan samaynaa. That's why baa meel walba naloga imaan jiray. Maqaayaddu BG bay ahaan jirtay. Marka coronavirus wuxuu keenay wax badan buu bedelay. Marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu la dhaafiyo.
Shaqaalihii badnaa iyaguna kama shaqayn karaan maadaama aysan isbixin karin maqaaxida. Kadibna waxaa hawsha dhexda u xirtay Cabdullaahi iyo xaaskiisa.
Marka dhibka dhacay waxay noqotay maadaama shaqaalihii iyo wixii qaranshada ay soo jarjareen, marka inaga istaad inaan sameyno oo aan faamil ahaan usoo galno aan shaqadii anaga nagu soo baxsatay xooggeedii shaqadii hadda anaga wadno oo gacanta ku heyno, iyo jikadii iyo kastamarkii iyo taleefanadii oo dharadii oo soo wada dhacay wixii oo dhan anaga marka culayska badnaa anagana dhinacan ka dareemaynaa. Wixii oo dhanaa marka waxay isku wada noqdeen wax istaag isku wada ah.
Xayiraadda dowladda waxaa ka mid ah qoysaska inaysan isu raaci karin suuqyada, waxaase la ogol yahay aabbaha ama hooyada qof keliya inuu soo adeego, laakiin kolkii hore halkan oo kale ayay reeruhu ku wada cunteen jireen.
Maqaayadan Safari Restaurant waxay caan ku ahayd dadka faamiliyada ah ee imaanaya khaasatan weekendiyada, faamiliya badan baa imaan jiray, faamili lama hayo warkiidaa. Waxaa noo yimaada tagaasilay oo weliba tan xaalkoodu aad isaga waxaysan yahay. xanuunku wuxuu taabtay ama ay dhaqaalaha wadanka meel kastoo taabtay. Stage 3 hore waan dhahnay sidan, laakiin stage 4 kan hadda aan ku jiraay dhib badan buu keenay, waayo dhaqdhaqaaqii dadkoo dhan buuxan xadiday wuxuu ka dhigay 5 km.
Weli dowladda Victoria waxay la tacaalaysaa xakamaynta cudurka COVID-19. Bandowga iyo xayiraadahana ilaa bartamaha bisha soo aadana September ayaa lagu jaangooyay hadday wax isbedelaan in la qaado. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
idaacaddeennii subaxnimo oo ay idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, intaas ayay nooga eg tahay. Tan iyo idaacaddeenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Abdi gai fukee.